უფლება და თავისუფლება.
მოგესალმებით, საზოგადოებრივი რადიო ერთი წარმოგიდგენთ უფლება და თავისუფლებას. გადაცემას უძღვება მედეა იმერლიშვილი. დღეს ჩვენი სასაუბრო თემა იქნება წინასაარჩევნო მონიტორინგი და ჩვენი სტუმრები არიან ნათია კაციტაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის პირველი მოადგილე, მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი და ირმა პავლიაშვილი, საქართველოს სახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტის კოორდინატორი. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, რომ გამონახეს დრო და მოვიდნენ ჩვენთან სტუდიაში ამ თემებზე სასაუბროთ. ჩვენს მსმენელს მინდა შევახსენო, რომ სულ ცოტა ხნის წინ აგვისტოს ბოლოს საქართველოს სახალხო დამცველმა საარჩევნო პერიოდში ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების მონიტორინგის შესახებ განცხადება გააკეთა. პარალელურად ჩვენ ვიცით, რომ ისევე როგორც წინა არჩევნების დროს, წინა წლების განმავლობაში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, ასევე სხვა ორგანიზაციებიც, არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, ორგანიზაციების წარმომადგენლები აკვირდებიან წინასაარჩევნო პერიოდს. დღეს ამ ორი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება, ასევე სახალხო დამცველის პირველი მოადგილე, როგორც უკვე მოგახსენეთ, და ვისაუბრებთ სწორედ იმაზე, თუ როგორია წინასაარჩევნო გარემო დღეისთვის საქართველოში. რატომ გადაწყდა საარჩევნო პერიოდში ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების მონიტორინგი? ამ თემაზე ისაუბრებს ნათია კაციტაძე და იმ დარღვევებზეც, რომლებიც გამოიკვეთა ამ პერიოდისთვის. პირველი შეკითხვა სწორედ ნათიასთან მექნება. მე საინტერესოა, წინა არჩევნების დროს, აი ამგვარი მონიტორინგი სახალხო დამცველის მხრიდან არ გონია, რატომ გადაწყდა ამგვარი მონიტორინგის დაწესება და რა პრინციპით იმუშავებენ თქვენი მონიტორები?
მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმები მსმენელს, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სახალხო დამცველმა დაიწყო სპეციალური პროექტი, რომელიც სწორედ საარჩევნო თემატიკაზე იმუშავებს და სწორედ დავაკვირდებით, როგორც წინა საარჩევნო პერიოდში ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს, თუ ესეც ექნება ადგილი, ასევე თვითონ არჩევნების დღეს და არჩევნების შემდგომ პერიოდშიც, ვიდრე არ დამთავრდება ზოგადად ეს საარჩევნო გარემო ქვეყანაში. ეს არის ფაქტურად პირველად აკეთებს სახალხო დამცველი ასეთ პროექტს, მიუხედავად იმისა, რომ წლების განმავლობაში ზოგადად საარჩევნო უფლებასთან მიმართებაში სახალხო დამცველის ანგარიში ყოველთვის ხდებოდა ხოლმე ინფორმაცია ცალკეული ფაქტების შესწავლის საფუძველზე, თუ იყო რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი და ფართომასშტაბიანი დარღვევები, თუმცა ამ ფორმით ეს არის ნამდვილად ახალი წამოწყება სახალხო დამცველის მხრიდან და განაპირობა იმან, რომ გადავწყვიტეთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად სახალხო დამცველის მანდატი არის, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში ყველა უფლების დაცვის და ამ უფლების დარღვევის კუთხით ფაქტების შესწავლა და მონიტორინგი. საარჩევნო უფლებაზეც ჰქონოდა ჩვენეული სრულყოფილი ხედვა ზოგადად ქვეყანაში, როგორი საარჩევნო გარემო გვაქვს, ძალიან მნიშვნელოვანი საპარლამენტო არჩევნების წინ, და შესაბამისი რეკომენდაციებით შევიმუშაოთ ზოგადი ხასიათის, არა მარტო თქვათ კონკრეტულ ფაქტებთან და ინციდენტებთან მიმართებაში, როგორც ადრე ხდებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ, როგორც უკვე ვთქვი, უმეტესად სახალხო დამცველი სწორედ აი ესეთი ტიპის დარღვევებზე, ინდივიდუალურ შემთხვევებზე რეაგირებდა ხოლმე წინასაარჩევნო პერიოდში ან არჩევნების შემდგომ პერიოდში, მაგრამ ეხლა გვინდა, რომ უფრო ესეთი ფართო მასშტაბიანი მონიტორინგი განვახორციელოთ ამ პროცესის. აქვე ვიტყვი აუცილებლად, რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვგეგმავთ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობას არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომლებიც საარჩევნო საკითხებზე მუშაობენ. ერთ-ერთი ესეთი შეხვედრა უკვე იყო აგვისტოს ბოლოს რიცხვებში. კიდევ გეგმავთ, რომ კონდეს უახლოეს პერიოდში ძალიან სამუშაო შეხვედრა სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კოორდინაციის კუთხით, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ამ აქტორს, რომელიც ამ პროცესში არის ჩართული, მაქსიმალურად მოვახდინოთ ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა და რაიმე არ გამოგრჩეს ჩვენი ამ მუშაობის პროცესში. აქვე ვიტყვი, რომ ჩვენ ძირითადად მაინც გადავწყვიტეთ აქცენტი აი ამ კონკრეტული პროექტის ფარგლებში რეგიონებზე გაგვეკეთებინა. სულ 46 მუნიციპალიტეტში გვეყოლება ეს წარმომადგენლები, ადამიანები, ან ესე ვთქვათ, მობილური ჯგუფის წევრები, რომლებიც კონკრეტულ ინციდენტებზე ან შემთხვევებზე, ან ზოგადად აი ამ საარჩევნო პროცესს დააკვირდებიან, გვეყოლება ასევე რეგიონებში, სულ 8 რეგიონულ ერთეულში ჩვენი ესე ვთქვათ კოორდინატორი, რომელიც აი ამ ყველა ინფორმაციას მოაგროვებს და გაანალიზებს და რა თქმა უნდა, გეგმავთ უკვე შემდგომ დაახლოებით ოქტომბრის ბოლო პერიოდში მთელი აი ამ ჩვენი სამუშაო შედეგად ცალკე ანგარიშის მომზადებასაც, სადაც ყველა ეს ინფორმაცია და შესწავლის შედეგები იქნება თავმოყრილი. თუმცა იქამდეც ცალკეულ ანგარიშის გამოქვეყნებამდე, რა თქმა უნდა, პერიოდულად ჩვენი დაკვირვების შედეგებს, როდესაც გვექნება ვთქვათ ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზედაც ყურადღების მიქცევა მაშინვე არის საჭირო, ამაზე აუცილებლად იქნება სახალხო დამცველის რეაგირება კონკრეტული შემთხვევებიდან გამომდინარე.
ძალიან დიდი მადლობა, ნათია. იქნება აქვე დავაზუსტოთ, კარგად რომ ავუხსნათ მსმენელს, რა განასხვავებს სახალხო დამცველის აპარატის მონიტორინგს დამკვირვებელი ორგანიზაციების საქმიანობისგან. ჩვენ ვიცით, რომ სახალხო დამცველის აპარატს არ აქვს დამკვირვებლის მანდატი. აი კონკრეტულად რა იქნება თქვენი შესწავლის
საკითხი? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება არის და აუცილებელი არის, რომ საზოგადოებისთვისაც ძალიან კონკრეტულად უნდა იყოს ცნობილი, ჩვენ რა ფარგლებში ვიმოქმედებთ, იმიტომ რომ თქვენ სწორედ ბრძანეთ, სახალხო დამცველი საარჩევნო კოდექსის თანახმად ვერ იქნება სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, ანუ ის ორგანიზაცია, რომელიც უშუალოდ იქნება არჩევნების დღეს უბანზე ან ოლქში, როგორც დამკვირვებელი სტატუსის მატარებელი. თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩვენ უფრო ზოგადი სახალხო დამცველის მანდატიდან გამომდინარე, რაც გულისხმობს იმას, რომ თითოეულ უფლებადარღვევაზე მოვახდინოთ რეაგირება ყველა დაწესებულებაში, სახალხო დამცველი შევიდეს დაუბრკოლებლად ან სახელმწიფო ხელისუფლების ან ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან მოითხოვოს ინფორმაციის მიღება, ისე როგორც ამას ვაკეთებთ ყველა სხვა შემთხვევაში, აი ეს ბერკეტები, რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველს ისევ გააჩნია საარჩევნო პროცესში და აი ამას განვახორციელებთ. და ასევე ეს მობილური ჯგუფების არსებობა სწორედ იმაში დაგვეხმარება, რომ ეს ადამიანები იყვნენ ფაქტიურად მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ იყვნენ ყველგან, სადაც იქნება ამისი საჭიროება, ან სადაც იქნება, ვთქვათ, რაღაც აქციასთან დაკავშირებული შემთხვევის შეკრება მასიური, რომელსაც ისედაც ვაკეთებთ როგორც წესი სახალხო დამცველი თავისი მონიტორინგის ფარგლებში, მაგრამ აი აქ იქნება რაღაც გაძლიერებული ძალებით ყურადღების გამახვილება ესეთ შემთხვევებთან დაკავშირებით. და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჩვენ არ ვიქნებით ის ორგანიზაცია არჩევნების დღეს, რომელიც უშუალოდ არჩევნების ჩატარების პროცესს დააკვირდება, მაგრამ აუცილებლად კენჭისყრის პროცესს. თუმცა ვიქნებით, მობილური ჯგუფები გადაადგილდებიან აი ამ ტერიტორიებზე, მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ დავფაროთ ყველა რეგიონი, ისევე როგორც თბილისშიც ფაქტიურად იმუშავებს სახალხო დამცველის ოფისი არჩევნების დღეს ყველა შემთხვევაზე რეაგირების მიზნით, და მაქსიმალურად დავაკვირდებით, რომ ზოგადად საარჩევნო პროცესიც წარიმართოს მშვიდობიან გარემოში, იმიტომ რომ კარგად ვიცით, რომ შემდგომი წლების გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომ თქვა არჩევნების უბანზე არ არის უბნის მიღმაც არის გარკვეული პროცესები, რომელსაც ასევე სჭირდება მონიტორინგი. თუმცა ჩვენ ასევე გეგმავთ, რომ მაქსიმალურად ვიყოთ ინფორმირებული მნიშვნელოვანი საჩივრების შესახებაც და სასამართლო შემთხვევების საქმეების შესახებაც, რომელიც უკვე არჩევნების დღის შემდგომ შეიძლება იყოს სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ შეტანილი ცესკოში თუ გასაჩივრებული საერთო სასამართლოში. ამიტომ აი პროცესსაც ჩვენ დავაკვირდებით, ანუ ეს არის გეგმა.
კეთილი, წარმატებებს გესურვებ. დიდი მადლობა, ნათია. ახლა მოусმინოთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და სამართლიანი არჩევნების დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლებს. მოდით დავიწყოთ ირმა თქვენით, როდიდან დაიწყოს აი ამ მონიტორინგი და აი ამ პერიოდისთვის ჩვენ მსმენელი ყავს ამ პერიოდისთვის რა ტიპის დარღვევები გამოვლინდა? ეს იქნება ჩემი შეკითხვა, მაგრამ მოდით მსმენელი არ ვალოდინოთ და მოусმინოთ, თუ შეიძლება.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით, გისმენთ.
მოგესალმებით, თქვენს გუმარს და ესეთი შეკითხვა მაქვს, როგორც სახალხო დამცველთან, ასევე საერთო წარმომადგენელთანაც, რომელიც ჯერ არ გამოსულა სიტყვით.
კი ბატონო.
მაინტერესებს. აი და მონიტორინგის სამსახური როგორი იქნება განაწილებული მაშინ, როდესაც აკეთებენ ახლა აქცენტირებს რა იმასთან დაკავშირებით, რომ ვითომ და სამეგრელოს რეგიონში კორცხელში გამო ორთელის ინციდენტის, რომელიც დღემდე გამოუძიებელია, გაცილებით უფრო მეტი დამკვირვებელი იქნება დაყენებული და უფრო გააქტიურებული იქნება მონიტორინგი, ვიდრე სხვა რეგიონებთან და ოლქებთან შედარებით. მაშინ, როდესაც დღესდღეობით გაყალბების შანსი არის გაცილებით უფრო მაღალი, იმიტომ რომ ერთ დროს, ესე იგი, კოალიციური ბირთვის ოცნება, რომელმაც მთელი არასამთავრობო ოპოზიციის მხრიდან მიიღო მხარდაჭერა და 80 ხმით შევიდა, დღეს ჩამოსვლის სიტუაციაში მოითხოვს 180-დან 100 ხმას, რაც არის სრული აბსურდი. უარი იქნება ეს ერთი ან ორი ხელოვნური უბნის შექმნა სპეციალურად გამოყენებული იმისთვის, რომ სხვა დანარჩენ ობიექტებზე არჩევნების გაყალბება უფრო გაუმარტივდეს. იმიტომ რომ იტყვიან, აი ჩვენ აქ სადაც იყო მწვავი სიტუაცია და იქაც გაცილებით უფრო სამართლიანად ჩავატარეთ არჩევნები, ვიდრე ეს მოძრა მოხდა ადრე, მაგრამ იმ დანარჩენზე თვალებს გაფუჭავენ და იტყვიან, რომ ჩვენ ეს ვეღარ გავითვალისწინეთ, არ გვეკურნა თუ აქ თუ მიაქცევდით ყურადღებას, იქ მოხდებოდა რამე ანალოგიური აფსურდი.
გასაგებია, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ან რამდენ თანაბრად იქნება გადანაწილებული ძალები, ხომ? ალბათ ეს აინტერესებს ჩვენს მსმენელს.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და მივესალმები მსმენელს. რაც შეეხება პირველ რიგში, მოდით რომ ვუპასუხოთ მსმენელის კითხვას. საიას მისია როგორ იქნება გადანაწილებული და რას მოიცავს საქართველოს არეალის მიხედვით? ჩვენ დაკვირვება დავიწყეთ წინა საარჩევნო პერიოდიდან და სადამკვირვებლო მისია მოიცავს როგორც წინა საარჩევნო პერიოდის, ასევე არჩევნების დღესა და შემდგომი პერიოდის მონიტორინგს და ამ შემთხვევაში ჩვენი ყურადღების მიღმა არ რჩება, ეს იქნება ადმინისტრაციული რესურსის აგიტაციის თუ ამომრჩევლის მოსყიდვის თუ სხვადასხვა ფაქტები, ასევე საარჩევნო პროცედურები, უშუალოდ იგივე კენჭისყრის დღეს და შემდგომ შემაჯამებელი პროცედურები, რომ კანონმდებლობასთან, საკანონმდებლო ჩარჩოსთან შესაბამისობაში იყოს ჩატარებული ეს პროცედურები და არ გაშეიქმნას კანონდარღვევის რისკები ან იგივე გაყალბების რისკები. ჩვენი დამკვირვებლები წარმოდგენილები იქნებიან როგორც უბნებზე სტაციონარულად, სადღაც 400 უბნის დამკვირვებელი, ასევე გვეყოლება მობილური ფის წარმომადგენლები, რომლებიც პარალელურად მიმდებარე ტერიტორიასაც დააკვირდებიან და ასევე იქნებიან ოლქში რეგისტრირებული და CSKO-ში რეგისტრირებული დამკვირვებლები. შესაბამისად, ჩვენი გადანაწილება მთლიანად საქართველოს მასშტაბით იქნება რეგიონებში. თითოეულ ოლქში ქვეყოლება 2-2 წარმომადგენელი, რომელიც ერთმანეთს ჩაანაცვლებს და უბნების დაფარვა უკვე თითოეულ ოლქში არსებული კვოტის მიხედვით გადანაწილდება, ვინაიდან 3500-ზე მეტი უბანია, ჩვენი სადამკვირვებლო მისია სადღაც შეეცდება, რომ თითოეულ ოლქში სადღაც 10%-ამდე უბნების რაოდენობა დაფაროს იმისთვის, რომ რაღაც განზოგადებული სურათი მივიღოთ უკვე როგორ ხორციელდება პროცედურები იგივე მიმდებარე ტერიტორიებზე, ხომ არ ხდება ადამიანის უფლებების დარღვევები, იგივე ის ფაქტები, რომლებიც შუალედ ურარჩევნებზე ეს იყო საგარეჯოში თუ კორცხელში განვითარდა და ამან შემდგომ არ გამოიწვიოს ის დაძაბულობა და ის ნეგატიური ასპექტები, რომელმაც გარკვეულწილად შეიძლება იმოქმედოს მთლიანად საარჩევნო გარემოზე. ჩვენ რა თქმა უნდა შემდგომ უკვე შემაჯამებელ პროცედურებსაც დავაკვირდებით ოლქებში და გარდა იმისა, რომ ჩვენი სტრატეგიული სამართალწარმოება გვექნება იმ პრობლემურ საკითხებზე, რომლებიც მიგვაჩნია, რომ მნიშვნელოვანია ვიდაოთ აი ამ საკითხებზე და უკვე როგორც ადამიანკვირებლო მისიამ და წავიღოთ ეს როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციებში, ასევე სასამართლოში, იმისთვის რომ ერთბაროვანი პრაქტიკის დამკვიდრებას და ნორმების პროგრესულ განმარტებას შეუწყოთ ხელი, ასევე დავაკვირდებით სხვა სუბიექტების, სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების, არჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლების მიერ წარმოებულ დავებს, რათა ვნახოთ უკვე სასამართლოში რამდენად ხელმისაწვდომია მართლმსაჯულება, რამდენად ერთგვაროვანი განმარტებები ხდება ამა თუ იმ ნორმების, რათა უკვე შემდგომ აი პრაქტიკული გამოცდილების საფუძველზე შევიმუშაოთ რეკომენდაციები, რომლებიც ერთიანობაში გაუმჯობესებს საარჩევნო გარემოს. აი ეს ძალიან მოკლედ საიას სადამკვირვებლო მისიასთან დაკავშირებით. უკვე რაც შეეხება ჩვენს მიერ დაწყებულ მონიტორინგს, მონიტორინგი 1 ივნისიდან დავიწყეთ და ამ ეტაპამდე მთელი რიგი ხარვეზული საკითხებიც გამოიკვეთა ჩვენს კანონმდებლობაში, ასევე რიგ შემთხვევებში იკვეთებოდა როგორც ამჩველთა მოსყიდვის უკანონო აგიტაციის ფაქტები, მე შემიძლია რამდენიმე ფაქტი ჩამოთვალო, ისეთი როგორიც იყო სავარაუდოდ ამომრჩევლის მოსყიდვა, ეს იყო როგორც ცენტრისტების მიერ განხორციელებული, ასევე ვარშალომიძის, იგივე რიმა ბერაძის და არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული მომსახურება პედაგოგებისთვის, რომელზეც აუდიტის სამსახურმა ჯარიმაც შეუფარდა, უკვე დააგისა და შემდგომ უკვე ხა სასამართლოში გადაინაცვლეს, საბოლოოდ სასამართლომ იმსჯელოს აი ამ საკითხზე, ასევე უკანონო აგიტაციის ფაქტი ტები და ამ შემთხვევაში აი ამ არჩევნებზე გამოიკვეთა ის ხარვეზი, რომ ჩვენი კანონმდებლობა გავკვირდით აი ამ ტექნოლოგიურ პროგრესს ვერ, ასე ვთქვათ, ვერ პასუხობს, რაც ეხება იმას, რომ მაგალითად უცხო ქვეყნის მოქალაქემ, ექსპრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სააგიტაციო, ასე ვთქვათ, ვიდეოების გადაღება მოხდა და შემდგომ უკვე ამისი ჩართვა აგიტაციაში. როდესაც ეს საკითხი ჩვენ როგორც ალკო ასევე სასამართლო დონეზე წავიღეთ, საარჩევნო ადმინისტრაციების მიღმა უკვე სასამართლოში ვიდავეთ, სამწუხაროდ აი ზუსტად არ მოხდა პროგრესული განმარტება იმასთან დაკავშირებით, რომ არგუმენტი იყო ის, რომ ვინაიდან ეს დანაშაული არ იყო, ეს დარღვევა არ იყო ჩადენილი საქართველოს ტერიტორიაზე, სამართალ დარღვევის უქმის შედგენა არ მოხდებოდა, რამაც მთელი რისკები შექმნა იმასთან დაკავშირებით, რომ მთელ რიგ შემთხვევებში ეს იქნება ამ ჩევლის მოსყიდვა თუ სხვადასხვა დარღვევები, ასევე სისხლის სამართლის კოდექსის დარღვევები უკვე საარჩევნო მიმართულებით შეიძლება გადაინაცვლოს ზუსტად ინტერნეტ სივრცეში და ჩვენ მივიღოთ მთელი რიგი კასკადი დარღვევებისა. მეორე საკითხი, როდესაც იგივე უკანონო აგიტაციის ფაქტებს ეხებოდა, ეს იყო ვიწრო განმარტება სააგიტაციო ცნებისა, როდესაც საჯარო მოხელეები ჩაერთვნენ და სოციალური გვერდების საშუალებით ჩაერთვნენ აგიტაციაში და სასამართლომ მხოლოდ გაზიარება ყოველგვარი დამატებითი კომენტარის თუ აზრის დაფიქსირების გარეშე არ ჩათვალა დარღვევად და არ შეადგინა სამართალ დარღვევის ოქმი. ასევე საინტერესო საკითხი გამოიკვეთა ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტების შესწავლის დროს. ამ შემთხვევაში ორ ტენდენციას გამოვყოფ. ერთი, როდესაც ჩვენ შედავდარეთ 2015 და 2016 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტები, ვნახეთ, რომ პრიორიტეტების დაგეგმარებისას სახელმწიფო რაღაც წინასწარ, ასე ვთქვათ, გეგმავს სავარაუდო საარჩევნო წელს უფრო იმ კუთხით, რომ უფრო სოციალურად, ასე ვთქვათ, დახუნძრული სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტების და თანხების გადანაწილება უფრო სწორედ აი ამ ხრივ მოხდეს, რომ შეძლებს და გვარად ამაღლდეს აუმჩეულთა კმაყოფილების დონე,
მასთან
ყურადღება და ასე ვთქვათ კმაყოფილების დონე აწიოს და განსაზღვროს, და მაშინ, როდესაც 2015 წელს არასაარჩევნო წელს ძირითადი პრიორიტეტები თავდაცვის უსაფრთხოების კუთხით იყო და ძირითად თანხებიც ბიუჯეტში სწორედ აი ამ ხრივ იყო გადანაწილებული. მეორე საინტერესო საკითხი, რომელიც გამოიკვეთა აი ამ ხრივ, ჩვენი კანონმდებლობით საბიუჯეტო ცვლილებები, არსებული პროგრამების ზრდა ან ახლების ინიცირება აკრძალულია 60 წლის განმავლობაში არჩევნებამდე და აი ამ პერიოდში არ უნდა მოხდეს ბიუჯეტის ცვლილებები, ახალი პროექტების ინიცირება ზუსტად იმ მიმართულებით, რომ აი ამან ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების რისკები არ შექმნას. ჩვენ ვნახეთ, რომ წინასაარჩევნო პერიოდი გაცილებით ადრე დაიწყო, 4 თვით ადრე, და 8 ივნისამდე თელრიგ მუნიციპალიტეტში განხორციელდა ცვლილებები. შესაბამისად, კანონმდებლობამ ვერ უზრუნველყო ზუსტად აი ამ პრინციპის დაცვა იმისთვის, რომ აი ეს აღრევა პოლიტიკურ პარტიების საქმიანობასა და სახელმწიფო შორის, რომელიც მართალია ესე პირდაპირ საარჩევნო კოდექსით გარკვეულ ქმედებათა, ვთქვათ, ქმედებებზე პასუხისმგებლობას არ იწვევს, თუმცა ვნახეთ იგივე კოპენჰაგენის დოკუმენტის საერთაშორისო სტანდარტის და რეკომენდაციების დარღვევა, რომელიც გვეუბნება, რომ აღრეული არ უნდა იყოს პოლიტიკური, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური საქმიანობა სახელმწიფო საქმიანობასთან და ნათელი ზღვარი და მიჯნა უნდა არსებობდეს იმისთვის, რომ ამან უთანაბრო გარემო არ შექმნას.
ძალიან დიდი მადლობა ირმა ასეთი ვრცელი ჩამონათვალისთვის. მოდით ახლა მოვისმინოთ სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენლის მოსაზრებები და ხედვა, როგორია მათ მიერ დანახული სურათი. მიხეილ, თქვენც როგორც ჩემთვის ცნობილია, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ იმავე პერიოდში დაიწყეთ თქვენს მონიტორინგი და თუ შეიძლება გვითხრათ, აი თქვენს მიერ აღმოჩენილი დარღვევები როგორია და თუ შეიძლება ლაპარაკი ტენდენციებზე, თუ ეს დარღვევები უფრო ცალკეული ხასიათის მატარებელია.
საღამშვიდობისა და პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისათვის და მადლობა რომ გვითმობთ ეთერს, რომ სწორედ ამ საკითხებზე ვესაუბროთ თქვენს მსმენელებს. ჩვენ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება ცხადია, როგორც ყოველ წელს არჩევნებზე, წელსაც ძალიან ესეთი სრულყოფილი ყველა ეტაპზე და ფოკუსირებული სადამკვირვებელ მისია გვაქვს. სწორედ აღნიშნეთ, უკვე ორ თვეზე მეტია ჩვენ ვაკვირდებით წინა საარჩევნო პროცესს, კონკრეტულად კი 1 ივლისიდან მოყოლებული ჩვენი 68 გრძელვადიანი დამკვირვებელი მთელი საქართველოს მასშტაბით ყველა ოლქში წინა საარჩევნო პროცესების მიმდინარეობას ადევნებს თვალყურს და გარკვეულწილად აქვემინდა გამოვეხმაო რომ სმენელს, რომელმა ცოტა ხნის წინ ასევე დაგვირეკა ჩვენ ისევე როგორც ამ შემთხვევაში სხვა მათ შორის საია და სხვა დამკვირვებელი ორგანიზაციები, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ჩვენი ყურადღება გადანაწილებული იყოს მთელი საქართველოს მასშტაბით, როგორც არჩევნების დღეს, ასევე წინა საარჩევნო პერიოდში და არჩევნების შემდგომ პერიოდში, ანუ არც ერთი პრინციპში არც ერთი მნიშვნელოვანი რეგიონი ჩვენ არ დაგვრჩება ყურადღების გარეშე და ამის შესახებ შეგვიძლია ცოტა მოგვიანებით უფრო დეტალურად ვისაუბროთ. უბრალოდ რადგან წინა საარჩევნო ტენდენციებზე დაიწყო უკვე ირმამ საუბარი, მაშინ ახაც მინდა ჩვენი მხრივ დანახული სურათის შესახებაც მოგითხროთ. პირველ რიგში ჩვენი დამკვირვებლები აკვირდებიან როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობას, ასევე პოლიტიკური პარტიების მუშაობას, მათ შეხვედრებს ამომრჩევლებთან და ასევე იმ სავარაუდო დარღვევებს, რომლებიც როგორც წესი ხდება ხოლმე წინა საარჩევნო პერიოდში, ეს ხშირად არის ჩვენი გამოცდილებით ამორჩეველზე ან კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის მხარდამჭერებზე ეწოლა მუქარი შემთხვევები, ან პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლების შემთხვევები, ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ამორჩევლის მოსყიდვა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება წლევანდელ ტენდენციებს, რას ვხედავთ წელს? პირველ რიგში ჩვენ უკვე ორი ანგარიში გამოვეცით და ხვალ გვექნება მესამე შუალედური ანგარიშის პრეზენტაცია და ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საარჩევნო კამპანია ნელ-ნელა შედარებით აქტიურ ფაზაში გადადის. თუ თქვათ ჩვენს პირველ და მეორე ანგარიში იმდენი შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია არ ქონდა, ეხლა ვხედავთ, რომ ძალიან აქტიურად უკვე პოლიტიკური პარტიები ხვდებიან ამომრჩევლებს, რაც პრინციპში კარგია, იმიტომ რომ ამის ნაკლებობა შეინიშნებოდა პირველ ეტაპზე, მაგრამ ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, არის გარკვეული დარღვევების ტენდენციებიც. მათ შორის ჩვენთვის ყველაზე საყურადღებო იყო სწორედ ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტები, რომელზეც ირმა საუბრობდა ცოტა ხნის წინ. ჩვენ ვიყავით პირველი, რომელმაც სწორედ არაერთი პრინციპში განცხადება მიუძღვენით ამ თემას, მათ შორის ქალბატონი რიმა ბერაძის ორგანიზებით აი ამ საქველმოქმედო აქციას და სამედიცინო სერვისების მიწოდებას კონკრეტულად პედაგოგებისთვის თბილისის ერთ-ერთ რაიონში. გარდა ამისა, ჩვენთვის ძალიან საყურადღებო იყო სწორედ პოლიტიკური გაერთიანება ცენტრისტების მიერ რუსული ბიუჯეტიდან 400 ლარის პენსიის დაპირება მხოლოდ იმ ამორჩევლებისათვის, ვინც ხელს მოაწერდა რაღაც დოკუმენტს, ხელშეკრულებას დადებდა ამ პარტიასთან და წინასწარ დარეგისტრირდებოდა ამ პარტიის ოფისში, რაც ასევე ცალსახად წინასაარჩევნო მოსყიდვას წარმოადგენდა. ასევე ჩვენ ნახეთ, რომ პატრიოტთა ალიანსის მხრიდან პრინციპში აღარ ვიცით ახლა კლავ ხორციელდება თუ არა, მაგრამ ამის ფაქტები ქონდა რომ ხორციელდებოდა მანამ სანამ ჩვენ განვაცხადებდით ამის შესახებ უფასო საკვების გადაცემა სოციალურად შეჭირებული მოქალაქეებისთვის და ეს სანამ საარჩევნო პერიოდი დაიწყებოდა ხდებოდა უშუალოდ ოფისიდან, ხოლო საარჩევნო პერიოდის დაწყების შემდეგ მათ ეს ოფისის მიღმა დაიწყეს ამ საკვების გადაცემა, რომ აი სწორედ ეს აფილიაცია არ ყოფილიყო. ეს ფაქტები მიუთითებს ის, რომ თქვა ეს ფაქტები მთელი საქართველოს მასშტაბით არის, ასევე იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შტაბის მხრიდან მარნეულში ეტლის უფასოდ გადაცემის ფაქტი ერთ-ერთი ოჯახისთვის. გახსოვთ ასევე ჩვენ საუბრობდით პრემიერის მიერ ბეჭდების გადაცემაზე ბეშუმში შუამთობის დღესასწაულზე. ამ ამორჩევლის მოსყიდვის ფაქტებმა მიიღო ერთგვარი ტენდენციის სახე, რასაც ჩვენ ხედავთ, რაც რა თქმა უნდა ცალსახად აკრძალული არის საარჩევნო კანონმდებლობით, ცალსახად წარმოადგენს დარღვევას და ის, რომ პრაქტიკულად სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების მხრიდან ჩვენ ხედავთ სწორედ ამორჩევლის მოსყიდვის მცდელობებს, გარკვეულწილად მიუთითებს, რომ პოლიტიკური პარტიები მიიჩნევენ, რომ ესე იგი ასეთი მეთოდებით წინა საარჩევნო პროცესში ამორჩევლის გადმობირება მისაღებია. და აქ მე მგონი ერთ-ერთი პრობლემა არის ისიც, რომ ჩვენი აზრით ეფექტური რეაგირება არ არის სახელმწიფოს მხრიდან, შესაბამისი უწყებების მხრიდან, მართალია ჩვენ ნახეთ რამდენიმე დღის წინ აუდიტის სამსახურის მიერ გამოწერილი არაერთი ჯარიმა პოლიტიკური პარტიების და პოლიტიკური პარტიების მიმართ მათ მიერ ჩადენილი გარკვეული დარღვევების შესაბამისად, მაგრამ ჩვენ ხედავთ რომ აი ამ საკითხებზე რომელიც სწორედაც რომ აუდიტის სამსახურის კომპეტენცია რეაგირება მართალია არის, მაგრამ გარკვეულწილად დროში გაწელილი არის. მესმის რომ ეს გარკვეულწილად ბიუროკრატიულ პროცედურებსაც უკავშირდება და ამ ფაქტებს ყველას დადგენა სჭირდება და ამას დროს სჭირდება, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის რომ რეაგირება იყოს სწრაფი და მყისიერი, იმიტომ რომ ამ რეაგირებამ უნდა იმუშაოს და იმოქმედოს როგორც პრევენციის და მომავალი დარღვევების აღმოფხვრის ასე ვთქვათ მექანიზმი. ამას გარდა
მაპატიეთ გაწყვეტინებთ მსმენელი გვირეკავს და თითქოს რომ არ ვალოდინოთ შემდეგ განაგრძოთ საუბარი. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით, ესალმებით. სტუმრებს ერთი ეს კითხვა მაქვს. გისმენთ ბატონო, თქვენ დააფიქსირეთ ეს დარღვევები, ეს ძალიან კარგი ამა რეაგირება რა მოყვა, ამა შედეგი თუ არაფერი შედეგი დაიდო, ხო ეს შეიძლება განმეორდეს უარესთ. აი შედეგი რა არის, რეაგირება მოხდა ამაზე?
კი ბატონო, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მეც მინდოდა სწორედ ეს მეკითხა, როგორ რეაგირებთ თქვენ თვითონ აღმოჩენილ დარღვევებზე, გარდა ანგარიშებისა, ამ შუალედური ანგარიში ახსენეთ, რა შედეგს ვიღებთ? რა მოყვება პასუხად შემდეგ თქვენს მიერ აღმოჩენილ დარღვევებს?
ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა დარღვევების მიხედვით არის სხვადასხვა სახის რეაგირების საშუალება, მათ შორის არის ერთის მხრივ საჩივრების წარდგენა საარჩევნო ადმინისტრაციაში, მეორეს მხრივ აი ამორჩეულის მოსყიდვის ფაქტებზე ჩვენ შეიძლება მივმართოთ ან აუდიტის სამსახურს, ან პროკურატურას, ან სასამართლოს, და ჩვენ სხვათა შორის სამივე ეს მეთოდი გამოგვიყენებია. აი სასამართლოზე თუ შევჩერდებით, სწორედ პოლიტიკური გაერთიანება ცენტრისტების საარჩევნო რეგისტრაციის მოხსნას ვითხოვდით ჩვენ სასამართლოს მეშვეობით, სწორედ ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტზე, იმდენად რამდენად ეს არ იყო რაღაც ცალკეული შემთხვევა, არამედ პარტიის პროგრამაში იყო ეს მოსყიდვის ელემენტები, მაგრამ სასამართლომ არ გაიზიარა, პირველი ინსტანციის სასამართლომ ჩვენი ეს ხედვა და განაცხადა რომ თურმე რუსული პენსიების დაპირება კონკრეტული ამომრჩევლებისთვის იყო სოციალური პოლიტიკის ხედვა პარტიის მხრიდან, რა ძალიან არასწორი ინტერპრეტაცია. ჩვენ რა თქმა უნდა გავასაჩივრეთ ეს შემდეგ ინსტანციის სასამართლოში, თუმცა ვიდრე განხილვამდე მიდგებოდა საქმე, ამასობაში სხვა გარემოებებიდან გამომდინარე ასევე მოგეხსენებათ რომ ამ პარტიას არაერთი სხვა მნიშვნელოვანი საკმაოდ სკანდალური დარღვევა ჰქონდა ამ საარჩევნო პროცესში, თავისთავად მოიხსნა მას რეგისტრაცია. მაგრამ ამ რეაგირებაზე როდესაც საუბრობთ, მე ცოტა მოგვიანებით ვაპირებდი ამაზე მეთქვა, მაგრამ აუცილებლად მე მგონი უნდა აღვნიშნოთ საარჩევნო ადმინისტრაციის გარკვეული ხარვეზები, რასაც ჩვენ ხედავთ ამ საარჩევნო პროცესში.
ეს ხარვეზები რით არის გამოწვეული? საარჩევნო კანონმდებლობით თუ
სხვადასხვა მიზეზები შეიძლება ქონდეს, თუმცა აი ზუსტად რაზეც მე მინდა ვისაუბრო არის ის, რომ ჩვენ ვხედავთ, მე ამას წინათ ვადევნებდი თვალყურს და უყურებდი ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაციის საჩივრების რეესტრს, რომელშიც ამ ეტაპზე არის დაფიქსირებული 75 საჩივარი. ეს რეესტრი აღრიცხავს როგორც ესე იგი ადმინისტრაციის, საარჩევნო ადმინისტრაციის, ასევე სასამართლოებში მიმდინარე დავების, ასე ვთქვათ, ერთგვარი შემაჯამებელ სურათს აჩვენებს. ამ დავებში გარდან რა თქმა უნდა იმ რამდენიმე საჩივრისა, რომელიც ჯერ კიდევ განხილვის პროცესშია, თუ შეხედავთ, ნახავთ, რომ პრაქტიკულად სულ არის ერთი დაკმაყოფილებული საჩივარი და ერთი ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული, ეს უკვე სასამართლოს მიერ. ანუ ჩვენ ვხედავთ, რომ 70 შემთხვევაში დაახლოებით, ხო, საარჩევნო ადმინისტრაციას ან შეწყვეტილი აქვს წარმოება, ან არ განიხილავს, ან ამბობს, რომ საკმარისი საფუძველი არ არსებობს. ყოველ ჩვენ ვხედავთ, რომ ძირითადად რეაგირების გარეშე რჩება ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საჩივარი, მათ შორის ჩვენი, მათ შორის საიესი და მათ შორის ბევრი სხვა პოლიტიკური პარტიის და სხვა დამკვირვებლის. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ჩვენი ყველა საჩივარი, რომელსაც წარვადგენთ, შეიძლება ავტომატურად ნიშნავდეს, რომ ის უნდა დაკმაყოფილდეს, მაგრამ როდესაც არც ერთი მათგანი არ კმაყოფილდება, აქ უკვე რაღაც ტენდენციას ვხედავთ. და ვხედავთ იმას, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია ცდილობს გარკვეულწილად გვერდი აუაროს გარკვეულ მოთხოვნებს კანონის, ან ძალიან სკრუპულოზურად ვიწროთ განმარტოს ეს კანონის ჩანაწერი იმისათვის, რომ საპასუხისმგებლო გადაწყვეტილება არ მიიღოს საარჩევნო ადმინისტრაციამ. სწორედ ეს იყო, რასაც ირმაყვებოდა ცოტა ხნით წინ უცხო ქვეყნის მოქალაქის კამპანიაში ჩართულობასთან დაკავშირებით საარჩევნო ადმინისტრაციის მხრიდან გამოტანილი ძალიან უცნაური გადაწყვეტილება, რომ თურმე რახან ვიდეოს ჩაწერა არ მოხდა საქართველოს ტერიტორიაზე, ამიტომ ვერ მოხდებოდა მისი დარღვევა და დაფიქსირება, მაშინ როდესაც ვიდეოს ტრანსლირება და მისი ტირაჟირება სწორედ საქართველოს ტერიტორიაზე საქართველოს საარჩევნო კამპანიის დროს მოხდა. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ არაერთ არაერთი კუთხით, როდესაც ჩვენი წარდგენილი საჩივრებიდან ადმინისტრაცია ცდილობს გარკვეული არ ვიცი გზები მოძებნოს, როგორ აუაროს გვერდი პასუხისმგებლობის დაკისრებას ამა თუ იმ აქტორისთვის. ანუ თითქოს იქნება შთაბეჭდილება, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციას არ უნდა ან თავს იკავებს ან ეშინია მკაცრი კაფიო პოზიციის დაფიქსირებისა რიგ დარღვევებზე, რაც ჩემი აზრით ძალიან სახიფათო ტენდენცია შეიძლება იყოს. და ამის შედეგი, ამის ერთ-ერთ შედეგს, რასაც ჩვენ ხედავდით, იყო ის, რომ თუნდაც პოლიტიკური გაერთიანება ცენტრისტების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით ხარვეზები, ჩვენ ახლა ხვალ ანგარიში გვექნება ამაზე დეტალურად საუბარი, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ გამოვითხოვეთ ეს ინფორმაცია და ნამდვილად საკმარისი საფუძველი არ არსებობდა ამ პარტიისთვის თავის დროზე რეგისტრაციის მისაცემად. ასევე სხვა შემთხვევებში რიგი ხარვეზები გამოვლინდა ცესკოს დადგენილებებით და ეს, მე მგონი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყურადღების საგანი თავად საარჩევნო ადმინისტრაციაში. ჩვენ ახლა აღარ ვართ ისეთ ეტაპზე, როცა რაღაცა წირის სახის საარჩევნო ყუთების გატაცება და რაღაცა ესეთი სრულიად მარგინალური დარღვევები ხდება საარჩევნო პროცესში. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ის, რაც ხდება, უფრო სხვა სახის დარღვევები, რომელიც ძირითადი პრობლემები წინასაარჩევნო პერიოდში არის და წინასაარჩევნო პერიოდში ვხედავთ გარკვეულ ტენდენციებს, რომ ვთქვათ, გავლენა მოახდინოს ამა თუ ხელისუფლებამ თუ სხვადასხვა პარტიებმა არჩევნების შედეგზე, მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე სწორედ სახელმწიფო უწყებები უნდა იყოს ძალიან ეფექტური. მათ შორის შეგვიძლია ვისაუბროთ უწყებათა შორის კომისიაზე, რომელიც თავისთავად ძალიან პოზიტიური მექანიზმია, მაგრამ ჩვენ ვერ ხედავთ იმას, რომ რაიმე ქმედითი შედეგები ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში მოყვა მის რეკომენდაციებს, არ ვიცი ირმა თუ განსხვავებულად ფიქრობ ამ საკითხზე. ამიტომ ეს არის ძალიან ყურადღება მისაქცევი ფაქტები ჩემი აზრით.
სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს საშუალება დღევანდელ გადაცემაში მოვისმინო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების განმარტება, კომენტარები იმასთან დაკავშირებით, რაც ხათ გვემბრძანეთ, თუმცა არჩევნებამდე დარჩენილ პერიოდში სხვა გადაცემებში ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით ამ თემას და იმედი მაქვს, რომ მოგვეცემა საშუალება, რომ მათი კომენტარიც მოვისმინოთ.
აი, ძალიან მარტივი მაგალითი შეხა მიშა რაზეც საუბრობდა, ერთ-ერთი ძალიან მარტივი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო. ჩვენ ნახეთ, როდესაც ჩერნოვეცკი დარეგისტრირდა კანდიდატად, დამოუკიდებელ კანდიდატად, რეგისტრაცია ჩვეულებრივ გაატარა სოლქო საარჩევნო კომისიამ. უკვე ჩვენი მონიტორები, როდესაც ვთქვა და ესე რაღაც მონიტორინგის პროცესში შეისწავლეს და ნახეს, რომ ამ ადამიანს ყველა ინტერვიუ მიცემული აქვს უცხო ენაზე. ანუ აქ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება ის მომენტი, იცის თუ არა მან სახელმწიფო ენა, რისი მოთხოვნაც კანდიდატებისთვის სავალდებულოა და კანდიდატი რომ წარედგინება რეგისტრაციისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიას, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, ერთ-ერთი ცენზი სწორედ ეს არის სახელმწიფო ენა. ჩვენ როდესაც მივმართეთ შესასწავლად, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიას ემსჯელა ამ ახალ აღმოჩენილი გარემოების გამო და გადაეხადა თავისი გადაწყვეტილებისთვის, მათ უარი თქვეს ჩვენი, ასე ვთქვათ, განცხადების საფუძველზე, წარმოების დაწყებაზე, და თვითონ აღნიშნეს, რომ მათ არ აქვთ მექანიზმი იმისთვის, რომ გადაამოწმონ, აი, იცის თუ არა კონკრეტულმა ადამიანმა სახელმწიფო ენა და აი ამის მიხედვით მიიღონ გადაწყვეტილება. დღეს ეს, ვთქვათ, გადაწყვეტილება გასაჩივრებულია ცესკოში, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, ზუსტად აი პარალელურად მიმდინარეობს ხდომა, სადაც აი ამ საკითხს განიხილავენ. და რატომ მოვიყვანე ეს მაგალითი? აი ამ მაგალითი საფუძველზე ჩვენ ვნახეთ, რომ როდესაც ეს იქნებოდა ცენტრისტებთან დაკავშირებით, თუ სხვა შემთხვევებში რეესტრის მიერ გახმაურდა ახლად აღმოჩენილი გარემოებები, გამოვარკვიეთ ყველამ, რომ თურმე ცენტრისტებს მიმართული ჰქონდათ სარეგისტრაციო ორგანოსთვის იმისთვის, რომ დაერეგისტრირებინათ წარმომადგენელი ხელმძღვანელი პირი. საარჩევნო ადმინისტრაციამ აი ამ გამოვლენილი გარემოების საფუძველზე უკვე შემდგომ უკვე დაიწყო შესწავლა და ბათილად ცნო იგივე თავისი გადაწყვეტილება, განკარგულება პარტიის რეგისტრაციის თაობაზე, თუმცა განსხვავებით იმ მდგომარეობის, როდესაც ჩვენ სადამკვირვებლო ორგანიზაცია მიმართეთ და ვთხოვეთ, რომ კონკრეტულად დაეწყო წარმოება და შეესწავლა ნამდვილად გარემოებები, იმასთან დაკავშირებით ფლობს თუ არა ეს ადამიანი უცხო ენას, სამწუხაროდ უარყოფითი პასუხი მივიღეთ. ადმინისტრაციაც კი დაინტერესდა, რომ შეესწავლა, ასევე გამოეკვლია, ჰქონდა ამ ადამიანს ორმაგი მოქალაქეობა აქვს თუ მოქალაქეობა აქვს, აქვს თუ არა სახელმწიფო, ვთქვა, ტესტირება ჩაბარებული იმისთვის, როდესაც ვთქვა, იგივე მოქალაქეობას იღებენ. აი ამ საკითხს საერთოდ არც დაინტერესდა და არ დააკმაყოფილა ჩვენი განცხადება. ნახოთ, აი ეს არის
საფუძველი რა იყო.
უარი საფუძველი ის რომ არ არსებობს, ვთქვათ ეს ადამიანი არის საქართველოს მოქალაქე და მეტი
ისეთ
კანონის მიხედვით არ არსებობს მექანიზმი რომ უარი
ეკვრას. არ არსებობს მექანიზმი რომ ინის წოდნა გადაამოწოს, ანუ ცესკოს არ აქვს მექანიზმი.
ანუ ის რომ დამატებითი ტესტირების და ან დოკუმენტის წარდგენა, ან ვთქვათ დამატებითი რაღაც დოკუმენტაციის წარდგენა მოხდეს იმასთან დაკავშირებით.
შეიძლება ითქვას რომ ეს ხარვეზია კანონმდებლობის.
ეს არ ვიცი, აქ უნდა ვიფიქროთ, ეხლა საინტერესოა ცენტრალური საარჩევნო კომისია როგორ განმარტავს ამას და რას ეს ამ გადაწყვეტილებაზე რა მოსაზრებას დააფიქსირებს იმის მიხედვით შეიძლება გამოვკეთოთ ასევე საკანონმდებლო ხარვეზით რეალურად ვთქვათ მე წავალ და დავრეგისტრირები კანდიდატად თუმცა დამატებით მე არანაირი დოკუმენტაციის წარდგენის ასე ვთქვათ ვალდებულება არა მაქვს რომ ფლობ სახელმწიფო ენას და ვიცი სათანადოდ იმისთვის რომ შემდგომ თუ ამირჩიეს შესაბამისად საკანონმდებლო პროცესში ჩავერთო და აქტიური ვიყო ხო განხილვაში ან
ერთის ხრივ შეიძლება ვისაუბროთ კი ბატონო საკანონმდებლო გარკვეულ ხარვეზებზე და არც მაგისობა როგორც იტყვიან, მაგრამ მეორეს ხრივ ცესკო თავისთავად ასევე ადმინისტრაციული ორგანო არიან, მას აქვს კიდევ დამატებით თავისი დადგენილებებით შეუძლია რაღაც გარკვეული ჩარჩოების დაწესება, დაზუსტება ამ კანონმდებლობის. ანუ თუ არ არსებობს რაღაცა მექანიზმი როგორ მოხდეს ენის ტესტის, ანუ ენის შემოწმება, მოკლედ ენის წოდნის, შეუძლია მას მოიგონოს ეს მექანიზმი, ანუ გარკვეული
დამატებითი
პროცედურა
შექმნას პრეცედენტი.
რა თქმა უნდა, მისი მოვალეობა ესეც არის ზუსტად და არ ვიცი, ანუ კანონი ერთი არის, რა თქმა უნდა, კანონის მოთხოვნები და მეორე არის ამ კანონის აღსრულებას, რომ ხელი შეუწყოს მარშევი საარჩევნო.
თუ შეიძლება ერთ ამ საკითხთან დაკავშირებით მივხვდეთ იმისა, რომ მე კონკრეტულად ეს შემთხვევის შესახებ ჩემთვის ცნობილი არ არის, ძალიან საინტერესო თემა არის და ალბათ მეორე ფაქტორსაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ ჩვენ მოგვახსენება, რომ გვაქვს ეთნიკური უმცირესობები დასახლებული არაერთი რეგიონი საქართველოში და ეს პრობლემა, რაც ახლა თქვენ წამოჭერით, შეიძლება და დადგეს არა კონკრეტულად მხოლოდ ამ ერთ კანდიდატთან მიმართებაში, არამედ იმ პირებთან მიმართებაშიც, რომლებიც წლებია საქართველოში დაიბადნენ, გაიზარდნენ, მოქალაქეობა არ მიიღეთ, არამედ დაბადებით არიან საქართველოს მოქალაქეები, მაგრამ მათაც გარკვე, ანუ სრულყოფილად ასე რომ ვთქვა, შეიძლება არ იცოდნენ სახელმწიფო ენა. ეს არის პრობლემა, ზოგადად რაც ჩვენი ქვეყნის წინაშე და ყველა ჩვენგანის წინაშე შეიძლება იდგეს. მაგრამ მეორეს მხრივ ასევე ალბათ ყველა ვაცნობიერებთ იმას და ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები ყავდეს მიუხედავად ყველაფრისა საქართველოს პარლამენტში. რა თქმა უნდა ძალიან კარგი იქნება რომ ბევრი მათგანი ძალიან სრულყოფილად და დიდი იყოს აი ამ ადამიანების რიცხვი, ვინც აბსოლუტურად თავისუფლად საუბრობს სახელმწიფო ენაზე, მაგრამ ამ ეტაპზე როცა ამის შესაძლებლობა ქვეყანაში ჯერჯერობით ვიცით რომ არ არის, ძალიან ბევრი წლების განმავლობაში სახელმწიფოს პოლიტიკის არარსებობის გამო ამ მიმართულებით, ასე რომ რბილად რომ ვთქვათ, თუმცა მათი მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია. მესმის რომ ეს ერთი კონკრეტული შემთხვევა ცოტა განსხვავებული.
რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ვიმშელოთ და საერთოდ შეიძლება ვიმშელოთ რამდენად საჭიროა, მაგრამ ნუ ლოგიკურად ბუნებრივი ადამიანმა რომ იმუშაოს პარლამენტში კანონ პროექტებთან საჭიროა, იმიტომ რომ ფაინაზე უბრალოდ ფიზიკურად საქართველოს პარლამენტში არ იმუშაოს.
უბრალოდ მან მერე დგება ის საკითხი, რომ აი ეს ენის ცოდნის ხარისხი რა დონეზე ცოდნაზე აგვაქვს საუბარი ვთქვათ და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ ერთი კონკრეტულ кейსზე ესე ვთქვათ ძალიან ხისტად, ესე რომ ვთქვათ უხეშად, მიუხედავად იმისა რომ მე ვთქვი რომ არ ვიცი ხა ამ кейსის საქმის დეტალები, ძალიან უხეშად და ესე გადაწყვეტილების მიღებამ შეიძლება ძალიან ბევრი სხვა პრობლემაც წამოჭრას, რაც არის ცოტა
ეს არის საკითხი რომ მომაც ახლა იჩინა თავი და წინა წლებში არ ქონიამ
სკამსი ასეთი შემთხვევა. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ყურადსაღები თემა და აი ამ ხრივ არის საინტერესო და ჩვენც იმიტომ დავინტერესდით რომ გვენახა რაიმე მექანიზმი თუ ჰქონდა საარჩევნო ადმინისტრაციაში ქნული იმისთვის რომ ზუსტად გადაემოწმებინა ცოდნა და რა დონეზე ამოწმებს და ხომ არ არის ეს უთანასწორო მიდგომა როგორც იგივე შეიძლება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის ან სხვა პირებისთვის განსხვავებით თქვა
ამ შემთხვევაში
განსხვავებით კი
დი კი ბატონო და უნდა დავასრულოთ
ყურადღების გამახვილება კი მსმენელთან დაკავშირებითაც მინდა ძალიან მოკლედ გავაკეთო კომენტარი რომ ჩვენ ფაქტიურად ამ პროექტის ფარგლებში ვფარავთ ყველა რეგიონს და თანაბრად ანუ ფაქტიურად ყველა სამეგრელო იქნება ეს დასავლეთ საქართველოს თუ აღმოსავლეთ საქართველოს ყველა რეგიონში ყველა ფაქტიურად ძირითადი მუნიციპალიტეტები თითქმის ყველა მოცული იქნება ჩვენს მიერ და ასევე მინდა ყურადღება გავამახვილა ეს კორცხელის ინციდენტიც იყო ნახსენები აქ ყველამ ვიცით რომ გამოძიება დაწყებულია 6 პირი არის ბრალდებულად ცნობილი კონკრეტული პირები მათ შორის მელი არის დაზარალებულად ცნობილი ერთიან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელიც, თუმცა ფაქტია ისიც, რომ ეს ადამიანები გირაოთი არიან გამოსული და შემდგომი მსვლელობა ამ საქმეს ყოველ შემთხვევაში არ ქონია ისეთი, რომ სასამართლოში წასულიყო. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ რეაგირება მარტო ის არ არის, რომ კონკრეტულ ადამიანებს ბრალი წაეყენოთ, არამედ ის, რომ საბოლოოდ დადგეს შედეგი ამ საქმეზე, იმიტომ რომ ვიცით, ეს მიჩვეული ვართ ამ პრაქტიკას, რომ რაღაცებზე ხდება რეაგირება დასაწყისში, მაგრამ მე საბოლოო შედეგამდე ვერ მივდივართ.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, ესე უცბად გავიდა დრო და მოიწურა ჩვენი გადაცემისთვის გაკვირდით დრო, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ დავუბრუნდებით არჩევნებამდე ამ თემებს. დიდი მადლობა ჩვენს სტუმრებს, ნათია კაციტაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის პირველი მოადგილე, მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი, ირმა პავლიაშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტის კოორდინატორი. სტუდიაში მედეა იმბრლიშვილი მუშაობდა. მომდევნო ხუთ შაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
უფლება და თავისუფლება.